Hare Krishna. Šiandieną norėčiau pašnekėti apie protą. Kuris reiškiasi moters gyvybės formoje. Daug be abejo apie tai yra šnekama. Tiesiog, kai daug metų konsultuoji, kažkokios tai susikristalizuoja iš konsultacinės praktikos išvados. Ir pasitvirtinimai iš šastrų. Ką rašo šastra apie moters gyvybės formą. Ir kodėl vedinė kultūra buvo modeliuota taip, kad moteris buvo po gana stiprią kontrolę ir globą. Reiškia, visų pirma, džyva, kuri tupi moters kūne ir save identifikuoja kaip moterį, ji neturi nieko bendro su ta forma. Grubia forma ir subtiliu kūnu, tai yra psichika. Nieko absoliučiai neturėjo, neturi ir neturės. Bet kadangi yra netikras ego, tai yra netikras aš, šita energija verčia tapatintis sielą su ta forma, kurioje jinai patekus. Dabar protas, moters ir intelektas yra du atskiri dalykai. Pagal Vaišnavų tradiciją, Gaudija Vaišnavų tradiciją, mūsų mokyklos, kuriai bent aš atstovau. Protas jisai generuoja emocijas ir norus. O intelektas yra tokia psichikos sritis, ar subtilaus kūno sritis, kuris sveria, kas yra gerai, kas blogai, analizuoja, strategizuoja, kaip, pavyzdžiui, išpildyti troškimus arba jų neišpildyti, kelia tikslus, siekia tikslų. Valia yra taip pat viena iš intelekto funkcijų. Ir aplamai pats moters kūnas gaunamas tada, kada gyva būtybė nori tenkintis per penkias jusles stipriai. Tai yra per lytą, per klausą, per regą, uoslę ir per skonio juslę. Visos šitos juslės yra sujungtos su protu. Visa informacija gaunama per šitas juslės yra sumaišoma su lipdoma prote. Taip kaip, pavyzdžiui, garsas ir vaizdas yra sulipdomas į vieną darinį kameroje. Ir protas, proto kūnas pas moterį, jisai yra labiau išreikštas negu intelektų. Protas labiau išreikštas negu intelektas, reiškia, jos daugiau vadovaujasi emocijomis ir jos daugiau turi norų materialių. Intelektas ne taip stipriai išreikštas, jos mažiau svarsto, analizuoja racionaliai. Joms sunku iškelti tikslus, joms sunku priimti sprendimus. Daugiau emocijos, kadangi emocijos keičiasi, o moteris tapatinasi su protu, su emocijom, pasia nuotaikos keičiasi, pasia norų daug. Ir dabar jinai ieško vyru, kuris norus ją išpildys, kurių dėka jin patirs daug gerų emocijų, o neramės emocijas nuramins. Dabar, kadangi yra, jis, sakykim, Šila Prabhupada komentuoja trečio giesmį apie Kardam ir Devahuti, kad moters noras tenkintis yra 9 kartus stipresnis negu vyru. Aš nekalbu apie dabartinę situaciją, kai daug ir vyrų yra moteriškų ir elgesi kartais dar baisiau, negu šiaip moteris elgtųsi, nevaldydama savo troškimų. Bet aplamai toj formai, tai reiškia, kad gyva būtybė stipriai kultivavo protą, nu, stipriai tapatinasi su protu, su jo troškimais praeituose gyvenimuose ir tam, kad tenkintusi per penkias jusles įduodama formą, kuri leidžia tai labiau, geriau daryti negu vyro. Vyras per penkias jusles sunkiau gali tenkintis negu moteris, nes jo proto kūnas nėra tiek išlavintas. Pas tą gyvą būtybę, kuri gauna moters kūną, proto kūnas yra daug kartų jautresnis ir jisai gali daug subtiliau tenkintis įvairiausiais garsais, įvairiausiais vaizdais, formom, spalvom, įvairiausiais skoniais, prisilietimais ir kvapais. Neveltui net ir paprasčiausia moteris, nebaigusi kažkokio tai dizaino ar spalvų derinimo ten mokslo, ar kursų išėjusi, natūraliai jaučia, kaip pasipuošti. Vyras? Nu, vyras iš vis praktiškai ir nelabai ir puošiasi. Jisai, nu kaip, jis daugiau žiūri, kokius tikslus iškelt, ką veikt, ką čia daryt. Moteris, kadangi protė nori patirti džiaugsmus, jin viską daro, kad atkreipt priešingą lytį. Nes kai priešinga lytis atkreipia dėmesį, tu išgirsti malonius žodžius, tu gauni prisilietimus, tu gauni malonės formas, prie tavęs malonė forma atsiranda, taip. Ir tave tau išpildo visus troškimus. Moteris tą žino ir nuo pat jau 3-4 metų jin tą daro. Ir aš mačiau savo akimis, kaip tai vyksta. Kaip mažas mergaitės nesuvokdamas skleidžia savo, tiksliau, gundo vyrišką pradą, koketuoja, bando į save visaip dėmesį atkreipti. Be moterį duotas galimybę puoštis, jis puošiasi prieš ką? Ne prieš Dievą, bet prieš priešingą lytį, kad sugundit priešingą lytį. Vyras tą patį daro, bet kitais būdais. O kalba pradėta dėl subtilumo, reiškia, jinai sugeba subtiliai tai daryti. Pradėjom tą mintį nuo to, kad protas subtilus ir moka pasipuošti. Moka papuošti erdvę, kurioje gyvena, moka išsikvėpinti, moka sukurti jaukumą. Ir visą tai traukia vyrą. Jis sakant, ta forma yra sukurta Brahmos, jinai sukurta taip, kad supančiat vyrą. Sugundit vyrą. Po to yra paprašoma vaikų, kai vaikai susilaukiami, vyras yra surakinamas, jis turi juos išlaikyti, tai yra jo pareiga, jis turi išlaikyti ją, yra paprašomi namai ir taip toliau. Arba vyras to paprašo, arba būdu to pasiprašo. Bet tai labiau rūpi moterim, nes moters pasaulis yra... Moteris labiausiai laimės semiasi šeimoje ir namuose, o vyras... labiausiai laimė semiasi už šeimos ribų dažniausiai savo veikloje. Toks jo pradas. Jo pasaulis yra vyro pasaulis, yra pasaulis. Moters pasaulis yra namai. Ir galbūt netikslu pasakyti, kad semiasi džiaugsmo tik tais daugiau pasaulį negu šeimoje ir šeimos semiasi, bet jeigu jiem reikėtų daugiau valandų išbūti šeimoje negu veikloje, jis to nepadarytų vyras. Reiškia, jo, jisai sukurtas daugiau pasaulio vykdyti veiklą. Ir dabar, kada pas moterį yra stiprus norai protė, tenkintis per penkias jusles, jinai yra linkusi papult labai stipriai į iliuziją ir į labai prastas situacijas. Taip sakant, greit susigundit ir pakliūti nemalonumus. Ir tą dėja kartais tenka patirti tevam, kada grįžta mergina, dar nepilnametė ir pastoja. Ir tas apsieklintojas dingsta. Kodėl jinai pastoja? Dėl to, kad sugulė su kažkuo, taip. Kodėl sugulė? Nes nesukontroliavo geismo, noro, emocijų. Ir viskas, ką tą daryti. Tėvai turi vieną vaiką, jau užaugino ir atrodo, jau gal palsės. Staigiai tas vaikas atsineša dar vieną vaiką ir užgriūna ant galvos. Ir tėvams skausmas. Tai dėl to, kad tokie bajeriai nevyktų, lygiai taip pat moteris šeimoje gali suktis galvą, jeigu jinai negauna malonumų. Jinai be abejo iš santykių su savo vyru ieškos, be abejo ieškos kito vyru. Jis to nesupras. Tai daug paskaitų pradės kažkokio vyro klausyti. Tai eit kažkur, kur ją įbanuojantis vyras yra, ar plepė darbę su kolega kažkokiu, ar internete kažkokį žiūrės aktorių, staigiai skaitys, trauks, semsės tos vyriškos energijos, talikutį norės gauti iš ten, nu, talikutį, kurį negauna iš santykių su savo vyru. Lygiai taip pat moteris gali ir su pinigais pasielgti, nelogiškai išlaidaut, dėl to, kad daug troškimų. Mergaitė nuo pat mažens jau nori puoštis, o puoštis kainuoja. Ne tik papuošalai, bet ir kūno priežiūra daug kartų daugiau kainuoja. Jeigu vyrukas nusikirps plaukus ir pamirš 2-3 savaitėm, tai mergina nepamirš 2-3 savaitėm. Kasdieną žiūrės, šukuosis, žiūrės šukuosinas, derinius spalvų, drabužius, papuošalus. Ir jei rūpės numažins vienas dalykas, tai yra vaikai ir namai. Ir aišku, dar karjera kažkiek, arba stipriai. Bet vis tiek, labiausiai, vaikai ir šeima. Ir dabar, kadangi protas yra prikimštas troškimu, kuo daugiau troškimų, tuo daugiau emocijų visokių. Troškimą išpildau gerai, troškimą neišpildau blogai, nu, emocijų kaitos. Bet plus dar protas yra ir jautrus ne tik kvapam, ten garsam formu, bet jis yra ir energetika moters yra silpnesnė negu vyro. Ir fiziškai silpnesnė. Ir kadangi protas didelis, nu, kaip sakyt, išvystytas, ją lengva išvesti iš pusiausvyros. Su vyriška energija. Ar užrėksi, ar kažką netai pasakysi, protas labai yra jautrus garsui, formai. Ir tas jautrumas pasireiškia tom, kad į pakeltą balsą gali sureaguoti žymiai jautriau negu vyras ir apsiverkti. Jautrus protas ir pažeidžiamas. Pažeidžiamas. Kadangi jis yra labai iš kaip pasakyti, protas išpūstas, nu, kaip sakytis, labai stipriai gyvena protė. Ir ten bet kokia bangelė ir tai susibuoja. Intelektas sunkiai sukontroliuoja, nes intelektas silpnai išvystytas. Tato moteris ištekėdama už vyro, priema vyro intelektą. Kodėl, sako moteris, seka paskui vyrą. Jis seka paskui jo intelektą, kuris kontroliuoja jos troškimus ir emocijas, kelia tikslus ir padeda priimti sprendimus. Va. Va, jinai eina paskui. Jis priima intelektą. Dabar jeigu jinai nepriima vyro intelekto, kas atsitinka? Jis vadovaujasi savo intelektu, kuri nukonkuruoja emocijos ir troškimai. Ir jos sprendimai mėtosi labai dažnai. Dėl to į valdančiasias pozicijas dažnai vediniais laikais visai moterų neleisdavo, nes tai ne jų stichija. Priminėti sprendimus, kontroliuoti emocijas, nes valdančioji pozicija to reikalauja. Bet šiais laikais eina. Dažniau moteris, kuriuose yra dar iš praeitų gyvenimų, vyriškas pradas prasimuša. Likurios nelinkusios eiti į moterišką dharmą, į moterišką poziciją. Va, ir mintis nutrūko, kad ta jeigu nepriima intelekto, jis vadovaujasi savo ir mietas. Ir tada moteris tampa neramumo šaltiniu aplinkai, nes jinai mietas. Tai prie vieno, tai prie kito, tai vien sprendimas, tai kit sprendimas. Nenurimsta, nes protas neramus, o pati negali nuraminti proto. Tada jinai ieško prieglobščio arba vyro, arba bendruomenės, arba guru. Ir gerai, jeigu randa, visiems tampa ramu. Va. Ir prie ko aš vedu, mano realizacija, vat kiek konsultuoju ir matau žmonių, kada moteris, jinai mergaitė praveda mano vaikystės iki santokos, jaučiasi saugi, ir jeigu jinai turi stiprų ryšį su tėvu, tai yra su tėvo intelektu, jinai išauga ramesnė, labiau save kontroliuoja, labiau savim pasitiki, sugeba labiau kelti tikslus, priimti sprendimus, tvirtesnė, atsparesnė aplinkos nuomonėm, kritikoms, smūgiams. Ji gauna vyriškų savybių, kurių reikia. Dabar jeigu mergaitė neturi gero ryšio su tėvu arba negyvena su tėvu, jis išauga per daug jautri, per daug pažeidžiama, per daug nesaugi, trūksta valios, trūksta savi kontrolės, nu viskas priešingai. O tai jeigu neranda prieglobstin, prisiriša taip stipriai, gali net per daug prisirišti. Ir dažnai vyram nepatinka visiškai nesavarankiškos moters. Arba, jeigu jai yra suformuojamas, neigiamas požiūris į vyrus, kas dažnai atsitinka, kai mergaitė auga tik su mama, mama turi viduj nuoskaudas ir net jeigu jai nieko nešneka apie savo vyrą ar mergaitės tėvą, su kuriuo išsiskyrė, viduj persiduoda, subtiliai, telepatiškai. Samprata apie vyrus. Ir tada mergaitė nepasitikė vyrais, kelia jiems didelius reikalavimus ir atsiranda rizika, kad jinai liks vieniša. Arba bus konfliktų šeimoje, arba jinai nepriims vyro autoriteto, bandys su juo konkuruoti. Nes mama gyveno viena ir pati priminėjo sprendimus, tarsi jinai nematė, o kur čia vyro reikia. Mama pati save ramino, jinai pati save strategizavo gyvenimą, kėlė tikslus, sprendimus priminėjo, jinai tą daro, o staigi atsiranda vyras. Vyras atsiranda, nes geismas yra, ir atsiranda vyras, jis nori tą daryti, jin to neleidžia. Jis sako, mano mama tą darė ir aš tą darysiu. Ir man tavo nuomonė nelabai įdomi, aš gerai paklausiau tavo nuomonės, bet aš pati nuspręsiu. Vyras susigauna, nes jau tai yra ne jos pareigos, kažkas, tai visme jis pasijaučia, kad jam jo nereikia. Tai va, tai čia tokie dalykai būna, kai trumpai čia, ne, daug neinanti gelmes, kai jinai auga be prieglobščio. Tai va, atvedo kultūrai, mergaitė buvo globojama tėvų, po to vyro, po to sūnaus. Ir praktika rodo, kad, pavyzdžiui, vyras miršta, ir moteris nepasikeičia, jos protas jisai lieka toksai. Jis tokia mergaitiška ir palieka visą gyvenimą. Ir tada sūnus, jis netgi gali labiau ją sukontroliuoti negu jį pati. Nors jisai, pavyzdžiui, gali būti dvigubai jaunesnis negu jį. At ką yra vyro kūnas, ką duota. Dabar, kalbant apie tą vyro kūną, čia mes kalbam apie tą vyro kūną, nu, tą vyro psichiką, kuri yra, nu, pralavinta, sveika. Jeigu vyras nėra prasilavinęs, patobulėjęs, moteris gali nesuprasti, apie ką šitoj paskaitoj šnekama, nes pas mus visuomenėje labai daug dėl iširusių santykių, ateina vyrų, kurie neturi išlavinę to intelekto kūno stipriai. Bet kaip ten bebūtų, nereikia ir tikėtis ir kelti sąlygų, kad toks vyras būtų. Kaip bebūtų, pas visą laiką yra intelekto kūnas stipresnis dažniausiai. Nebent moteris eina dvasiniu keliu, vyras visiškai pasaulietiškai gyveno, tada be abejo, kai kuriais momentais moters intelektas stipresnis negu vyro. Bet kas liečia emocijų kontrolę, tai tiesiog gamtos duota. Ir kada vat stebi, reiškia, šitą lytį, kaip jinai reiškiasi, tas protas tiek tampo, tiek daug yra nerimo, tiek troškimų, tiek besikeičiančių emocijų, tu supranti, kad šita būtybė jinai yra tiek sąlygota, kad jinai bus priversta vis tiek būti kažkaip šeimoje, jinai viena negali eiti, vienoliškų kelių negali eiti. Tai nebent nuo kažkokios super išskirtinės sielos. Bet šiaip ten turi būti, tai yra forma, kuri supakuoja į labai labai priklausomą būseną. Tai priklausai nuo namų, nuo tėvų, nuo vaikų, nuo vyrų. Visiška priklausomybė praktiškai, nes prie visko prisiriša. Prisiriša, nes nori džiaugtis ir iš vaikų, ir iš vyro, ir iš namų, iš visko. Ta prisiriši, tampi priklausomas, tau patampa per virvutę ir viskas. Kažkas namam atsitinka, funk, nuotaikos emocijos, kažkas vaikam atsitinka, činkšt, emocijos, kažkas vyras netaip pada, činkt, emocijos. Ir ta forma, jinai yra, ją reikia labai gerai suprast pačiai moteriai. Ir labai gerai žinoti, kaip būnant toj formoj, nusiramint. Nu, kur ta forma yra pritaikyta? Tai yra pritaikyta, kaip sakau, būt priklausomybei. Ir visa moteris sėkmė susiveda į tai, kad rasti tinkamą globėją. Dėl to neveltui čia dažnai išgirsi per paskaitas tą pasakymą, kad moters karjera yra vyras. Gauna gerą vyrą, viskas sako, viskas įsipildys. Dažniausiai ir turės gerus vaikus, turės laimę savo asmeninę, turės, reiškia, namus, turės maistą, drabužius, papuošus, turės vat, kažkokį tai viską, ką norės. Iki kokio lygio turės priklausys nuo jų karmos, iki kokio lygio pinigų, iki kokio lygio grožio to turtų, pinigų, sveikatos, palikuonių sveikumas, tenais gyvenimo sąlygos, namas ar būtas, kokio lygio. Tai priklausys nuo karmos, bet kokiu atveju, būdama šalia, vat, prieglobščio, jinai visą tą dalyką turės. Turės daugiau negu būdama viena. Dėl to šitoj vietiniai kultūrai nieks nepaleisdavo tų moterų vienų, nežinodavo, kas vyksta. Kai moteris pasako, aš pati, aš viena, čia susitvarkysiu. Ir kiekvienam žingsniui vyksta pastovi skandalai ir problemos. Dabar tai, ką mes turime Kali Jugą, yra beprotiška situacija. Tikra ta žodžio prasme beprotiška situacija. Ir jau paauglės praktiškai vienos laksto kropoliuose ir nepilnametės jau užsiminėja seksu, geria, rūko, kadangi tenka bendrauti su pedagogais, jie man visi tą patį šneka, kad rūkančių, geriančių daugėja. Aš jau nekalbant apie studentės, mes visiškai nešioja, niekas jų nesaugo, nes tėvai dažniausiai nesupranta, kad tą reikia daryti, o ir paauglis. Ir nebe paauglis, jau saugusios, jos nepasiduoda globai, nes galbūt tėvai nemoka, tėvas nemokėjo globoti, o gal ir dėl socialinės įtaikos nesupranta, kad ją reikia, kad globotų ją. Dažniausiai dėl socialinės įtaikos, nes visi herojai, aktoriai, filmai, visur yra propaguojama ta moteriška, moterų nepriklausomybė. Netgi vyrai bėgiojantis paliai moteris tokie vat. tokia kultūra, kur vyrai savęs nekontroliuoja ir lyzinasi prie moterų, pataikauja jom, tos valdo, manipuliuoja jais. Čia vėl kita tema, bet vat pats protas, vat pradėjom nuo proto, jisai vat tą dalyką daro, bet kokiu atveju protą paleisk nevaldomą, jisai pridarys problemų. Ir ką mes galime, reiškia, suvokti, nu, ką mes galime iš to išpešti? Suvokimo, tai yra bendruomenėse vaišnavų. Kaip tą galima pritaikyti, kaip Raupanova atsprendė tą problemą, ne? Vat pasitėjo neglobojamos moteris ir net sakyčiau neglobojami vyrai, kurie realiai su tėvu jau kontakto neturėjo. Prabhupada, nu ką jam daryti? Visam pasauly centrai, šimtai hipių, moterų, vyrų. Vat ką daryti jam? Kaip jisai? Vyriausias mokinys buvo gal 25 metų ar 23. Įsivaizduokit, ką Prabhupada daryti? Jisai ką, atidaro šventyklą, sugrūda ir vyrus, ir moteris į šventyklą, kas yra nesuvokima vietų kultūrai ir beprecedentinis atvejis. Nu, vienuolynė gyvena vyrai ir moteris. Tai yra, nu kaip, trinasi apeigose vien šalia kito ir tais, taip toliau. Ir jisai ką, nuskyrė tada prezidentą, prezidentas dažnai globodavo. Ir statė centrą Dievą, kad dievulis rūpintus, nes nu, realiai nebuvo įmanoma, kaip pasirūpinti fiziškai. Reiškia, kaip pasirūpinti to, tais vaikinais ir merginom. Ir buvo labai daug malkų priskaldyta, tai yra iš tų jaunuolių pusių. Daug skyrėsi skonį, baktų, daug tuokėsi, vėl skyrėsi. Daug subirėjusių šeimų dėl nesupaukimo, nes tiesiog Prabhupada visko negalėjo apčiaupti. Ir dabar ką mes galim pritaikyti, reiškia, tie jaunuoliai, kurie gyvena šventyklose, centruose, merginos ir vaikinai. Jie su pirma yra švietimas, jos turi kuruoti vyresnės moteris, merginas tai turi kuruoti vyresnės moteris, o vaikinus vyrai vedė, sėkmingai vedė. Ir kada jau, nu, moteris dažniausiai, tai jos taip pat taip nori ištekėti, jas gali kuruoti ir aiškinti pareigas, savo pavyzdžių rodytos vyresnės moteris, tai dažniausiai atinamos vyrmatadžis. Kaip tenais aiškinti, kaip reikia elgti šeimų, savo pavyzdžių, ar atsivesti savo šeimą, rodyti, kad matytų, girdėtų, pasakotų to moterim. Tos moteris merginam. O vyrai irgi, jeigu jau vyrukas brahmačaris linksta į šeimą, tai išvystytose šventyklose yra grihasų departamentas, tai yra vyrai, kurie paima į globą tą vaikiną ir jį paruošia. Tai yra toks tranzitinis etapas po vienuolystės į šeimą, kada vaikinas jisai bendrauja su šeimo žmonėm, mato jų pavyzdį, girdi juos, klauso, kaip kas turi būti ir po biškis yra perorientuojamas, nes vienuoliška sąmonė nuo šeimos skiriasi kaip diena ir naktis. Tai yra visai kitas mentalitetas, yra kitur akcentai, kitas gyvenimo būdas. Dabar jeigu tai yra bendruomenė, tai čia kalbama apie šventyklos, reiškia. Ir šventykloje, jeigu normaliai išvystyta šventykla, jeigu kažkas nori bendrauti su mergina, nori bendrauti su šventyklos gyvenančiu vaikinu ar mergina, dažniausiai vyresnieji suveda. Tai turi vykti po globą ir jeigu kažkas nori bendrauti su šventykloje gyvenančia mergina, kultūra yra tokia, kad reikėtų kreiptis į vyresnę matadžią ir paklausti, ar šitą merginą laisva, kad nori bendrauti ir su kažkokia minimale bent priežiūra, kad vyktų ta draugystė. Tai va čia toks pritaikymas, ko nebūdavo taip pat vedų kultūrai, tėvas prižiūrėdavo jo. netgi tėvas išrinkdavo tą antrą pusę, kad moteris nesivadovautų emocijom ir neišsirinktų tik tais geismo vedama, astrologiškai žiūrėdavo apie jų sutapimus. Bet dabar mes to neturim, sukamės. Dabar, kada mes turim realiai bendruomenę, ir šventyklai gyvena gal 1% tos bendruomenės žmonių, tai bendruomenė išvystyta irgi turėtų prižiūrėti bendruomenėje esančias merginas, vienišas ir vaikinus, kurie šiaip ateina. Jie studentai ir moksleiviai. Ir kai jie pradeda bendrauti, jų pačių labui, nors vyresni bendruomenės nėra jų tėvai, jų pačių labai yra gerai, kai kažkas juos kuruoja ir pažiūri. Dažniausiai, jeigu bendruomenė yra vieniša merginai, turi kažkokias tai draugės ar vyresnės matačias, tai vat jos turėtų ją biški pažiūrėti, pakuruoti. Vyrukas turi kažkokius savo bendramžius ir vyresnius vyrus, su kuriais bendrauja, irgi turėtų pažiūrėti. Ir va taip bendruomenėje, jeigu yra kolektyvas ir bendruomenė, va taip galima, nu, kažkiek išvengtų problemų, kurių neišvengia vat pasauliečiai, kai grinai mergina išlėkia į miestą ir kas paims, tas paims. Čia yra toksai vat pritaikymas, kad moterį reikia globoti, tai vat bendruomeniai baktai kažkaip tai viens kitą pažiūri. Lygiai taip pat neišspręsta problema dar yra, kai yra jau baktis, matadžias, moteris, kurios jau gal ir vyrų neturi, ar vienišos. Tai be abejo turėtų būti senelių namai, senų baktų namai, kur moteris, jeigu neturi sūnaus arba sūnus nevaišnavas, neturi vyrų, kad jis toliau globotų šeimos, reiškia rūpintųsi ir kad protas būtų ramus. Tai va, tai tiesiog taip pat susikristalizuoja daug dalykų ir kol protas yra jautrus, kol jis yra jame daug visokiausių troškimų. Moteris, aišku, jaučiasi ir nesaugi. Tai ta globa, jinai yra labai aktuali. Ir vaišnavų bendruomenės turėtų į tą dalyką atsižvelgti ir puoselėti ir vystyti. O praktikuojančios vaišnavės irgi į tai labai labai stipriai atsižvelgti turėtų į savo prigimtį. Čia būtent kalbėjau apie moterišką lytį, nenorėjau plakti ir vyrų ir moters, nes tai yra atskiras temas, kadangi daug tenka susidurti konsultaciniai praktikoje su moterų problemom, kai ateina šeimos, matai va šitą, šituos požymius, šituos dalykus ir ant kiek yra svarbu moteriai neskubėti rinktis tą, prie kurio jin bus rami, saugi, suprasta, pajausta ir kuris bus jai autoritetas. Va tokie požymiai. Vyras jai turi būti autoritetas, kad jinai natūraliai sektų juo. Jis turi yra žmogų, kurio intelektas bus daug kartų stipresnis negu jos. Tada jai natūral bus jo sekti. Jis bus tada jai nuraminta, jis bus pajausta, bus saugi, išsiskleidus. Jeigu šitie kriterijai atitinka ilgą laiką, tai yra didelis procentas, kad tai yra ta žmogus. Ir lygiai taip pat nerekomenduojama moteriai į ankstyvus santykius. Ir vėlgi, kaip derinti taip pat pasauliečiai, jie po savaitės, po dviejų jau ir lovą atsigula. Bakti vaišnavė, jinai tokia pati praktiškai pasaulietė, kaip ir ten metai du praktikos, ten daug neapvalo, ar 5, kad tu sakytum, aš labai skirtingas. Tas pats geismas, taip pat jūs norai. Bet kadangi yra praktika, neturėtų sau leisti ankstyvų lytinių santykių, kurie iš viso proto kūną labai išaudrina ir po to jau sukontroliuoti save, kai reikia išsiskirti arba kai reikia daryti kažkokius sprendimus, praktiškai beveik neįmanoma ir išsitampimas iki aukščiausio lygio vyksta. Tai aš manau, kad tai ir reikia. Aišku, Prabhupados nurodymas buvo, kad tik tai šeimoje, tik dėl vaikų santykiai, bet to praktiškai niekas neįgyvendina. ir vaišnavai dar iki santokos turi lytinius santykius ir santokai ne dėl vaikų, tai bent jau pasistengti, kuo mažiau tų santykių turėti. Nes po to yra didelis skausmai, jeigu reikia skirtis, o jeigu ir nereikia skirtis, labai sustiprėja kūniška koncepcija. Visoks nesaugumas, neramumas, o jeigu paliksi, tai kaip čia jau susirišimas įvyksta jau politinių santykių, bet dar nesusituokia, tai atsiranda baimės, kad paliktų. Visokie marazmai. Tai geriau neit. Geriau net ir, kaip sakyt, pasiglamonėt, pasibučiuot, bet nesinuoginti ir neiti lytinį santykį. Tai labai svarbu. Ypatingai moteriai atsižvelgiant jai į jos pačios protą. Vyras dar lengviau atsiplėš, jeigu reikės įsiskirti. Bet moteris ji neatsiplėš ir bus didelė krizė dažniausiai. Ir vėl tos dalykus turėtų sukontroliuoti vyresni, bet šio laikinis matėsis jaunasis nenori, kad kažkas kontroliuotų labai jau. Ir einant rizikos, o gal ir nėra tokių žmonių, kuriais pasitikėtų. Tada jeigu jau nėra, tai turi pačios tą suprasti, savo prigimtį labai geriau. Vyras irgi turi labai gerai suprasti, nes tas įrašas yra ne kiek moterim, bet vyram. Irgi, kad suprastų, su kuo turi reikalą. Su kuo turi reikalą. Ir kokia atsakomybė. Pavyzdžiui, Prabhupada vyrų moterų santykis atsakomybė daugiau perdodavo vyrui. Jeigu kažkas, aišku, pridirbdavo kažką. Nes vyras jisai vėlgi išeinant iš tos pačios psichologijos, jo intelektu. Intelektas yra labiau išreikštas, jis geriau sugeba kontroliuoti emocijas ir norus. Ir jis turėtų nešti atsakomybę santykiuose. Jeigu jis pririšo moterį, tai jis neša atsakomybę. Jeigu jie tik bendrauja, jis neturėtų įti ankstyvus lytinius santykius suvokdamas tai, kad tai labai pririšta moterį. Ir jeigu reikės skirtis po metų, išaiškės, kad netinkami, bus didelis žaizda, bus didelis kraujavimas. Ir kada yra minamųjų reikės. Ar... Na. Ir jis turėtų tą kontroliuoti. Savo, kaip sako, artumą, tą intimų gyvenimą. Su tą matačią, kuri gali bet kada pakliūti emocijas ir patu sakys, nežinau, kaip čia atsitiko. Neigi taip pat jis turi atsižvelgti, kad negalima rėkti ant moters, negalima mušti moters, nes, kaip sakėm, protas jautrus, kad turi pasirūpinti jos protu. Aprūpinti drabužiais, kaip rūpatai sakyti, sarių nupirkti, papašalų nupirkti, skanaus maisto, būstą įrengti, vaikų duoti, nes yra būna vyrai, nenori vaikų patys, nenori moterim duoti, tai kam jau tada ta moteris, jo? Jis pažeidžia juos tą bazinį troškimą, jinai tada plyšta per pusę. Praktiškai daro skausmą sukelia baktui moters kūne ir gauna reakcijas. Taip pat į tą atsižvelgdamas vyras turi irgi atitinkamai. Tai yra visai kita gyvybės forma. Ir tai, ko vyrui reikia moteriai, gal nereikia, o tai, ko moteriai reikia vyrui, iš jūs gali nesuprast, kaip tiek reikia. Ir kodėl tiek reikia. Bet reikia. Kita džyva išsilaisins iš moters kūno, o to nereikės iš moters sąmonės. Lygiai taip pat kaip vyras išsilaisins iš vyro sąmonės, su visokiais pribambasiais vyriškais, jis irgi jam tam tikrų dalykų nereikės, ko iki to reikėjo. Bet kol esi tame, toj gamtoj turi su ją labai gerai skaitytis ir ją labai gerai pažinti. Tai tiek būtų spontaniškai, Hare Krishna.